Nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pratite sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Danas u Znakovima ponovo govorimo o mladim umetnicima. Povod je izložba 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, koja je u toku u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića Muzeja savremene umetnosti. Na ovoj izložbi, koja može da se shvati kao jedan od mogućih pogleda na umetničku scenu nakon 2000. godine, predstavljeni su radovi iz novije produkcije dosadašnjih dobitnika nagrade Mangelos, čime su autori Una Popović i Miroslav Karić ukazali na značaj nagrade za našu umetničku scenu. Od svog osnivanja 2001. nagrada Mangelos je u organizacionom smislu prolazila kroz teške faze, ali nikada se to nije odrazilo na kvalitet, kako prijavljenih radova, tako i onih pobedničkih. Upravo taj kvalitet, koji može da se vidi i na izložbi, dokazuje da smo svedoci nastupa novih, mladih umetnika koji su u posljednjih deseta godina uneli dah idejne i izražajne svežine na našu scenu. Već smo rekli da mladi umetnici više ne čekaju da im neko nešto pruži ili omogući, već iznalaze različite i strategije i metode da prikažu svoje stvaralaštvo. A evidentno je, što je pokazala između ostalih izložba 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, da mladi umetnici imaju šta da pokažu i kažu. Gost današnjih Znakova biće Miroslav Mića Karić, koautor izložbe, a vama, poštovani slušalci, preporučujem da poslušate razgovor, ali i da posetite ovu izložbu.
Pode crescer, papai, e ser. Como você deseja.
sposati tu che ti fosse mia porta corde.
Današnjom pričom o izložbi 15 godina nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos, koja je u toku legatu Čolaković Muzeja savremene umetnosti, nastavljamo da razmatramo u znakovima novu poziciju mladih umetnika na našoj sceni. Taj nastup mladih smo dosta puta u ovoj emisiji opisali kao svojevrsni talas svežine, rasterećen prošlošću i diktatima sadašnjosti. Koliko ulogu u tome imala nagrada Mangelos, pokušat ćemo da saznamo kroz razgovor s Miroslavom Mićom Karićem, kustosom galerije Remont, i uz Unu Popović, kustoskinju Muzeja savremene umetnosti, ko autorom izložbe. Mićo, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, dobar dan.
Uvodu sam rekao da su mladi prestali nekako da čekaju da im neko nešto dave, su stvari uzeli u svoje ruke. Kako vi vidite tu situaciju?
Pa ovako, ja bih se prvo samo na kratko osvrnuo na ovaj vaš uvod, zapravo i samu izložbu 15 godina nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos. To je još jedna lepa prilika da se osvrnemo na jedno priznanje koje već deceniju i po nekako, da kažemo, markira život umetničke scene u Srbiji. Lep komad vremena, da tako kažem, i opet jedna inicijativa koja je koliko toliko ostala nekako u kontinuitetu, prateći zapravo sve ono što čini nekakvo dešavanje na umetničkoj sceni kroz rad pojedinaca, pre svega, kroz njihove produkcije, ali i kroz sve one druge, da kažemo, činioce, sve one druge relevantne činioce, kao što su izlagačke politike, politike izlagačkih prostora, ne znam, sve ono što se dešava u institucionalnom, van institucionalnom sektoru, kroz projektne inicijative, kroz rad, kao što sam već pomenuo, pojedinaca, ali i kolektiva, udruženja i tako dalje, sve ono što zapravo čini, da tako kažem, život scene. Vaš komentar zapravo da su prosto mladi umetnici uzeli stvar u svoje ruke, pa dobro, to jeste negde sad ovako kad se pogleda taj period poslednjih, recimo, ajde desetak godina, to jeste negde nekakav, ono, da uslovno rečeno, da kažemo, fenomen ili nekakva tendencija kada je reč o toj mlađoj generaciji umetnika. Ona je negde i najviše, mogu reći, posvedočena upravo u tim nekakvim inicijativama koje su se pojavile poslednjih 6-7 godina, od tih nekih formalnih, neformalnih udruženja, grupa, kolektiva, do njihovih zajedničkih akcija, udruživanja u smislu pronalaska nekog prostora i tako dalje. Evo, naveo bih samo primer umetničkog prostora u 10, koji je već 3-4 godine, da, 3-4 godine vrlo aktivan, pa evo sad neki najsvežiji primjer i Kvaka 22 i tako dalje, da je jedan deo ekipe koji je bio okupljen oko Inex filma, također jednog jako zanimljivog prostora, zapravo sada nakon Inexa nastavljeno novo poglavlje upravo kroz taj izlagački prostor. dok, kao što sam rekao, već nekih neformalnih udruživanja, a da kažemo negde to je sve došlo kao inicijative prosto i reakcije na nekakva stanja, probleme, nedostatke scene u pravom smislu te reči, gde se zapravo konstatuje nekakav problem i pokušava se da neki praktičan, konstruktivan način reši, nadomesti i premosti, tako da sve ono što jeste negde uočeno kao nekakav problem i nedostatak na sceni se rešava upravo kroz to, dalje u pitanju promocija, prezentacija njihovog rada, pa se onda udruže, uđu u neki prostor, ožive ga kroz svoj program, ili opet uočeno nešto da, ne znam, nedostaje kritička refleksija šire savremene umetničke produkcije, pa se onda to opet kao vid reakcije nastaju, ne znam, web portali, web sajtovi zapravo, gde se objavljuju tekstovi kritičke refleksije na određene fenomene, pojave i kretanja na savremenoj umetničkoj sceni. Tako da prosto ne čeka se ono što jeste bilo u srži vašeg komentara, ne čeka se više neka reakcija od možda i od nas struke, nego prosto i umetnici sami negde se trude da nađu adekvatnu formu, format, strategiju delovanja, kako bi prosto negde i promovisali svoj rad, prezentovali svoj rad ili ga negde, ono što je i nužno svakako, negde u nekakvim kritičkim refleksijama i preispitivanjima pozicionirali ga na samoj sceni.
Ovo pitanje sam vam postavio imajući video i recimo delatnost Galerije Remont, koja je uvek pružala punu podršku mladim umetnicima. Neću da kažem da je bila jedina, ali to je bilo jedna permanentna podrška mladim umetnicima. Međutim, danas se dešava da upravo ti mladi umetnici izlažu paralelno ili uporedo sa već proverenim imenima naše scene u velikim galerijama, ajde tako da kažem. Da li to znači da su i te galerije shvatile ono što ste vi shvatili mnogo ranije, ali da li su, kako bih rekao, stekle hrabrost ili prikupile hrabrost da pokažu kvalitet bez prethodnog verifikovanja, vremenskog verifikovanja?
Pa dobro, to sve zavisi i od samog profila izlagačkog prostora. Da li on usmeren na prezentaciju, recimo Dom omladine uvek bio negde tu fokusiran na tu mlađu generaciju, kada govorimo o zapravo toj generaciji umetnika. Remont jeste od samog početka negde bio fokusiran upravo na te, da kažem, autore, autorke, umetnike, umetnice koji su tek stupali na umetničku scenu i otvarao im zapravo prostor za nekakvo iskazivanje. Naravno, to je bilo u samom početku, traje i dan danas, naravno, mi smo negde umeđu vremenu se negde i u samom profilu orijentisali na druge generacije i tako dalje, ali svakako i drugi prostori, pa prosto ne možete da prenebregnete nešto što ima jasan potencijal. Što ima jasan potencijal.
Pa dobro, ali ranije to imalo jasan potencijal, pa se to nije primećivalo. Trebalo je prođu godine
prođe neku verifikaciju.
Sad imamo, recimo, u poslednjih, neću da kažem mesec dana, imali smo 3-4 izložbe koje su upravo bavile mladim. U Nadeždi Petrović su bili mladi 2016. Nagrađeni radovi Fakulteta likovnih umetnosti, evo ga Mangelos. Dakle, velike izložbe koje prikazuju umetnost mladih. Nekako da ranije su morali da prođu prvo Dom omladine, pa onda se čeka.
Pa dobro, možda to posledice i to. Vremena se menjaju i dobro da je tako, da zapravo se upravo mladim autorima daje šansa. Sad neću reći prihvataju se rizici, da li je dobro, nije dobro, da će vreme, to svakako vreme je uvek tu da i struka da verifikuju tokom vremena, ali prosto mi smo negde, govorim za Remont od početka, bili spremni da zapravo damo šansu, pružimo mogućnost, promovišemo njihov rad i prosto negde ih, ajde kažemo, ono profesionalno kao struka pratimo, svakako komunikaciju, dijalog s njima negde i usmeravamo i ono, kažem, od početka negde ono profesionalna podrška u njihovom daljem, da kažem, profesionalnom razvijanju, pozicioniranju na sceni.
E sad, neka moja teza jeste da su upravo ti mladi doneli neki, kako bi rekao, dah svežine na našu scenu. To je, znači, idejno, tematski, vizuelno. Imam utisak kada je posle 2000-ti neke male iscrpljenosti, nastupa jedna nova generacija o kojima govorimo, dakle mladi, koji donose nešto potpuno novo, čini mi se, rasterećeni neke prošlosti, diktata, savremenosti i tako dalje. Ne znam da li biste se saglasili sa mnom.
Pa ne sasvim, zato što kada govorimo o sceni posle 2000-te, zapravo imamo jedan period svakako koji je to nakon tih političkih promjena i tako dalje, govorim sad u nekim širem, širem društvenom političkom okviru, izbivanjima, ne znam, za taj period, znači nakon tih 90-ih, umetnosti u zatvorenom društvu i tako dalje, ne potpuno drugačije, specifične, ali opet jake, dinamične, vibrantne, vibrantne scene. Nakon 2000-ih dolazi pre svega poneti promenama, dolazi do jednog entuzijazma, dolazi do jednog optimizma da će se stvari radikalno promeniti i tako dalje. Vrlo brzo će doći do niza razočarenja, ali prosto društveno-političke prilike, poremeće i tako dalje će to vrlo brzo dovesti do novog niza razočarenja i prosto novih izazova, novih problema sa kojima se scena i dan danas suočava. Prosto to je negde isto odredilo, da tako kažem, tih prvih recimo pet godina same scene, kada dolazi pre svega do njene internacionalizacije u smislu da otvaranja nakon decenije izolovanosti, izopštenosti, da kažemo, iz nekakvih međunarodnih umetničkih dešavanja, dolazi do njenog novog nekog pozicioniranja, povezivanja sa centrima u regionu, a zatim i u Evropi, do naglog interesovanja za našu savremenu umetnost, za savremene umetnike i tako dalje. Ono što ja primećujem nakon 2005-2006. Jeste izvesna stagnacija, jeste izvesna nekakva pauza i tako dalje, jedan možda i zamor, ali opet od 2000 pre recimo 5-6 godina kreće novi neki talas sa novom generacijom koja dolazi. Ne bih rekao da su oni mnogo indiferentni prema onome što jeste društveno-politička situacija u našoj zemlji. Oni i vrlo su, da kažem, fokusirani na ono što čini aktuelni trenutak, vrlo se odnose prema savremenosti. Svakako tu su uključeni i sve ono što se desilo poslednjih 10-15 godina kroz nagli tehnološki razvoj, razvoj digitalnih tehnologija i tako dalje. Tako da su u tom smislu medijskom vrlo, vrlo, da kažem, vezani za ono što donosi savremeni trenutak. E sad, kada pričamo o tim nekim glavnim karakteristikama, ja prosto mislim da scena poslednjih to 15 godina, pa evo i poslednjih peta, i da sad u nekom najmlađom generacijom umetnika, ona jeste tu negde ono raznolika, disperzivna. Mi sad tu ne možemo negde da damo nekakav konačan, definitivan, jednostavan i kratak odgovor šta su to glavne nekakve, ono da kažem, preokupacije scene. Prosto toliko je tih paralelnih tokova, toliko je tih, da kažem, ono, paralelnih strategija, delovanja, poetika, senzibiliteta, prosto da ne može se iz jednog rakursa sad negde tu sažeti ta slika. Prosto, kažem, da mislim da scenu samu ne čine samo to pojedinci, produkcije i ostalo, nego ono mnogo kompleksnija i, da kažem, šira, i nju čine niz drugih faktora koji je određuju, oblikuju i definišu. Ja sad, recimo, dosta sam radio sa mladim umetnicima, recimo sad ono što vidim kao svoj nedostatak jeste da to malo gubim kontakt sa najmlađom generacijom, trudim se da ispratim te godišnje studentske izložbe. Vidim da tu ima isto potencijala, svakako vreme će pokazati na koji način, na koju stranu će ih ta njihova trenutna istraživanja, tematske, problemske preokupacije odvesti, ali u svakom slučaju prepoznajem da tu prosto su takvi kapaciteti, takvi potencijali da ta najmlađa scena će svakako tek doneti novine. I tu recimo kod nekih mlađih autora ono se primetio da zapravo i to su neke prakse u ovom trenutku koje su relevantne kada govorimo i o nekim internacionalnim okvirima, generaciji mlađih umetnika koji deluju na međunarodnoj sceni. Tako da i složio bih se sa tobom donekle, i ne da prosto mislim da sad u ovom trenutku potrebna je mala distanca prosto da bi se sagledala dobro i detaljno ta slika, da bi se uzelo sve zapravo u obzir.
Kada sam postavio to pitanje, imao sam u vidu da posle 2000. godine prestaje da radi jedan muzej, posle par godina prestaje da radi drugi muzej, više nema velikih izložbi međunarodnih, dakle da pravimo mi tu, kako bih rekao, jednu komparativnu analizu, nemamo svi mogućnost da idemo stalno na u inostranstvo da gledamo te velike izložbe, ceo naš, kako bih rekao, onaj mainstream umetnički život sve ostaje na Oktobarski salon, koji ima svoje uspone i padove, to bez daljeg, eto sad je postao i bijenalna, i kada pogledate, periodike nema, jednostavno nekako se umetnički život sveo na bitisanje, i onda dolaze neka mlada generacija koja otvara mnoge prostore, bez obzira da li skvotovanjem, da li kao U10, zvanično, legalno i sve na pravi način. Čak oni, po njihovim rečima, kažu da su se ugledali na galeriju Remont, a upravo je Remont nastavnik tog uzbudljivog perioda koji je nastao bio 90-ih, i zato sam govorio o nekom padu, i gde dolazi jedna sada nova generacija, neopterećena tim 90-ih.
Ne bih ja to definisao kao pad, nego samo to definisao kao jedan zamor.
Možda, bolje, izvinjavam se.
Zamor i stagnaciju u smislu da prosto mi živimo u takvim vremenima, mislim i na nekakve lokalne kontekste, ono što se sve dešava u tim nekakvim turbulentnim društveno-političkim prilikama, promenama i tako dalje, da prosto i to negde vrši nekakav pritisak i dovodi do toga, do nekakve ravnodušnosti na kraju krajeva, odustajanje od borbe ili kako god, apatije. Samo ne bih, kažem, da govorio da reč o padu, nego prosto u nekoj pauzi.
Jeste, nekom zamoru možda.
Nekom da, trenutnom, ali to, opet, kao što ste vi primetili, sad dolazi do nove promene. Jest. Kao što je i na početku tih 2000-ih zapravo.
Što je to novo, recimo? Ja primećujem jedno insistiranje, nekako bih rekao, na likovnosti. Nešto što je čak pretilo da nestane u jednom trenutku. Jer evo i na ovoj izložbi, dakle, Mangelosa u Legatu Čolakovića, svi radovi su, kako bih rekao, imaju svoju likovnu perfekciju.
Da. To je dobro za pažanje, pa jeste, ali to ja nekako gledam sad u kontekstu generalno umetničkih dešavanja, života, umetnosti, kretanja, tendencije i ostalo, nekako se dolazi u ciklusima, zapravo isto imali smo to tokom 2000-ih opet nekakav zamor u slikarstvu ili u skulpturi, pa je opet došlo do nekog revivala ili ponovnog reaktiviranja tih tradicionalnih medija i ostalo. Ovo što sad recimo dolazi u ovom trenutku sa tom nekom mlađom generacijom umetnika, to opet jeste povratak toj nekoj likovnosti i povratak tim nekim medijima za koje ste rekli da su čak u nekom trenutku i u krizi i čak i u pred prosto nekim opasnošću da nestanu, ali ponovo se vraćaju tim medijima iz razloga što pronalaze u njima dalje potencijale za njihovo, da kažem, za iskorišćavanje zapravo njihovih potencijala u jednom proširenom polju. Zapravo traže se mogućnosti, traže se, medijski se preispituju, dovode u vezu čak i sa onim što jeste savremeni trenutak ili što jeste nešto što je potpuno van tih tradicionalnih medija, recimo nekakve nove digitalne tehnologije i novi mediji, istražuje se dosta, eksperimentiše se dosta, i sad recimo ono što sam ja primetio isto kod te mlađe generacije, ima dosta povratka i tom nekakvom formalnim istraživanjima, zapravo nekakvim preokupacijama za okupljenostima, onom što jeste autonomija umetnosti, autonomija umetničkog dela, šta su granice tih tradicionalnih medija, gde se one mogu pomerati, gde se mogu, da kažem, provokativno uvezivati sa nekim drugim likovnim disciplinama, i prosto to vidimo opet sve u kontekstu vremena u kome živimo, da zapravo neslučajne su mogućnosti zapravo, i to je ono što meni, kako da kažem, i najdragocenije i najvrednije kada je reč o toj mlađoj generaciji, njihove potrebe da istražuje i njihove potrebe da eksperimentiše. To ne znači da za 5 godina opet neće doći do nekakvog
Isto je primetno da jasno pokazuje svoj kritički stav prema svakodnevici.
To svakako. Mislite samim izborom tih medija ili u sadržajima?
U sadržajima svakako, vizualno,
da. Pa to, kako da kažem, prosto umetnost je nadvojde onoga što čini društvo, što čini našu svakodnevicu.
Kako, Mićo, vidite ulogu, kako bih rekao, Mangelosa u celoj toj priči, neću kažem transformacije, jer još uvek je rano govoriti o transformaciji, treba ipak, kao što rekao ste vi, neki vremenski period da prođe, da bi se analiziralo to. Ipak, evidentno je da je taj neki, ja ga zovem, talas svežine. Koliko Mangelos, znači nagrada Mangelos, ima uticaje? I ona je nekako skromno počela, pa je dobijala se veći i veći značaj.
Znači, da.
Čak je bilo u jednom trenutku da će opstati.
Da, pa pre 15 godina kada je nagrada osnovana i prvi put dodeljena na svesrdno zalaganje zapravo Centra za savremenu umetnost Beograd i kolega, pre svega Branislava Dimitrijevića, koji je imenovao nagradu Dimitrija Bašićevića Mangelos. Nakon centra o nagradi su brinuli Kontekst kolektiv, udruženje Dezorga, evo poslednjih nekoliko godina Fond Ilije Mangelos i Remont. Znači, nagrada je uspela čak i u tim nekakvim neposrednim okolnostima promene i organizatori koordinatora nagrade nekako da opstane, na stranu to sve što jesu nekakvi, da kažem, ono, nedostaci u nekoj ozbiljnoj finansijskoj podršci ili i tako dalje, uspela da nekako se odupre svim izazovima i da opstane, pre svega zato što je prepoznata kao, da kažemo, jedan relevantan faktor nekakvog generisanja, upravo kada je reč o toj najmlađoj generaciji umetnika, i prosto mogućnost da se na godišnjem nivou ima jedan presek tekuće produkcije, da se to u kontinuitetu održi, to, da kažemo, i ta mogućnost da se ona profesionalno valorizuje. Tako da vidim tu kao glavne potencijale Mangelos nagrade u promovisanju onoga što čini rate najmlađe generacije umetnika, ali prosto i negde onog bitnog aspekta koji ne smemo da zaboravimo kada je Mangelos nagrada u pitanju, a to jeste da je Mangelos nagrada zapravo kroz sam proces tog apliciranja, od pripreme konkursnog materijala, selekcije, eksplikacije radova, kasnije eventualne pripreme za izložbu finalista Mangelos, pripreme za razgovor sa članovima žirija, zapravo negde same umetnike, da kažem, vodi kroz taj jedan neophodan proces u tom nizu postupaka, zapravo da negde, da kažemo, artikulišu, verbalizuju svoj rad, kontekstualizuju, i na kraju zapravo negde ona nužna javna prezentacija njihovog rada. Tako da taj edukativni isto negde aspekt je meni jako, jako bitan, i čini mi se da to pored tog svakako putovanja i studijskog rezidencijalnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao bih da ovo takođe nešto što nagradu čini jedinstvenom, i što bi trebalo svakako sad, već kad smo 15 godina i kad pravimo taj nekakav rezime i njenog značaja i dometa i onoga, mi prosto ulazimo sad jedno novo poglavlje, i kogod bude to sad radio u budućnosti i ko se bude bavio nagradom, organizovao i koordinisao celu stvar, to prosto negde treba da bude fokus, da vidimo na koji način zapravo potencijali nagrade, na koji način iskoristiti to što je ona u međuvremenu generisala kao jednu platformu, jer ja mislim da gotovo nema art profesionalca, kustosa, istoričara umetnosti, da kažemo, koji prati savremenu umetničku scenu, da nije prošao kroz žiri ili na neki način bio uključen u njenu organizaciju ili pisanje tekstova za izložbe finalista ili organizaciji tih pratećih programa. To sad treba iskoristiti nekako kao nekakvu bazu i videti na koji način zapravo nagrada može da doprinese razvoju scene. Znači, da samo nećemo samo govoriti o produkciji ili, da kažemo, načinima prezentacije njene, nego prosto videti i sagledati taj neki širi kontekst u kojem ta scena postoji. Negde, da kažemo, inicirati ta pitanja koja su jako bitna, tiču se statusa umetnika danas, uslova u kojima oni rade, uslova i okolnosti u kojima te produkcije nastaju i razvijaju se. Tu vidim glavni potencijal nagrade za neku budućnost. I samo da se ne svede na to jedan godišnji konkurs da ćemo odabrati pet finalista, dobitnika ili dobitnicu nagrade i poslati ih u New York na taj studijski rezidencijalni boravak, nego prosto nešto što iskoristiti taj njen, da kažem, vremenski period od godinu dana i tu i sve to nekako ispratiti, truditi se da nekako i mi kroz neke prateće programe, izložbe i tako dalje, artikulišemo i pomognemo zapravo artikulaciji onoga što u ovom trenutku nastaje i što postaje značajno za samu scenu, a što će opet u nekoj istorijskoj perspektivi biti i, da kažemo, kulturno nasljeđe ove sredine.
Sve ovo što smo sad pričali malo ćemo ilustrovati kada budemo prošetali se ovako na audio način kroz izložbu, ali prvo malo muzike. Mm-hmm.
sammuu äkkiä on ilta. Illan hämärässä puitten lehvät taipuu. Loistaa ainoastaan kelmeä kuun silta. Soitto alkaa herättää se lemmen kaipuun. Kasvava lieri vie huvimajaa. Ja siellä tanssitaan varjoissa. Ja nainen huomaa kavalieristaan. Ei näe kasvoja. Käsivarret puristuvat väkevämmin, hampaat välkähtämät sitten kaikki mustuu. Milloin tää tanssi, siis voiko tuoda, se lainkaan onnea mukana. Viimeksi kuulee unensa sekaan, hän lauru ha ha ha.
Nastavljamo da govorimo o mladim umetnicima u svetlu izložbe 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos, koja je u toku u legatu Čolaković Muzeja savremene umetnosti. Gost je dalje Miroslav Mićekarić, kustos galerije Remont, koji uz Unu Popović, kustoskinje Muzeja savremene umetnosti, autor izložbe. E sad, mogli bi da obiđemo u izložbi, da na neki način potvrdimo i kažemo šta se sve može videti, i moram da priznam da se odavno nisam bolje osjećao na jednoj izložbi nego evo sada kada sam ja posetio tu izložbu. Toliko dobrih ideja, tako dobro vizualno predstavljenih, da me to nekako podsjetilo na one izložbe iz kraja 80-ih i 90-ih po toj idejnoj raznoličnosti. I zbog toga bih, eto, i do kraja emisije govorio upravo o tim radovima, o tim autorima koji zavređuju da budu pomenuti. Pa eto, ajde da kažemo... Odmah da krenemo od početka, u dvorištu nas dočekuje rad Saše Tkačenka, a u foajeu instalacija, rekao bih, Ivane Smiljanić. Dva vizualno sjajna rada, rekao bih.
Jeste, tačno, da. Pa ja moram samo za početak da kažem da kada smo Una i ja planirali i radili, pripremali zapravo ovu izložbu, nismo imali, prosto nije izložba polazila ni od kakvog određenog, ono da kažem, tematskog okvira. Mi smo se pre svega trudili da to, da izložbu koncipiramo zapravo kao presek nagrade kroz rad dosadašnjih dobitnika i dobitnica Mangelosa, ali svakako i u tim pripremama i uopšte radu sa umetnicima, izboru radova i tako dalje, negde smo imali i tu ideju da damo svoje vrsni, da kažem, rezime ili, ajde kažemo, jedan od mnoštva mogućih uvida na scenu poslednjih 15 godina, a nekako nam se sama selekcija, svi umetnici do sada, dobitnici nagrade su zapravo negde na dobar način ilustruju ono što tu scenu čini poslednjih 15 godina, ono o čemu smo i pričali, taj diverzitet, ono, praksi, pristupa, poetika senzibiliteta, problemskih, tematskih istraživanja i tako dalje. Tako da nismo se u samom, da kažem, negde u samoj postavci toliko fokusirali nekakve tematske celine. Na kraju se ispostavilo da su se one svakako nekako povezale, ali nam je bilo zapravo najzanimljivije da pokažemo to što čini te autore nekako prepoznatljivim kada je njihov rad u pitanju. Ovde su većina radova su zapravo sve najnovije produkcije, pa radova koji su, da kažem, ono recentni radovi, ali smo opet, da kažem, drugačije su negde prezentovani na samoj izložbi. Pa evo, krećemo od dvorišta, zapravo tu imamo dva rada, Sašu Tkačenka i Marka Markovića. Prvi, to moram isto da spomenem, prvi dobitnik nagrade Bob Milošević, ili kako sad već poznat, izvanredni Bob, da, on je na samom otvaranju izveo taj live act, on se već deluje u tom svom conceptual VJingu, audio vizualni performance, post noise chic šmek, na samom otvaranju izveo taj performance, kada smo se dogovarali zapravo sa umetnicima, bila je dovoljno sloboda da prosto ne fokusiramo samo na samu zgradu Legata, nego prosto da čitav kompleks uzmemo u obzir, tako da Saša Tkačenko i Marko Marković su odlučili između ostalog da iskoriste i tu mogućnost da svoj rad pozicioniraju u samom dvorištu Legata. Pa eto, Sašin rad You Won't Be Forever Young zapravo jeste negde da kažemo sjajna referenca na ono i nekakvo opet promišljanje vezano i za samu nagradu, zapravo za te kategorije mladosti, postignuća, dometa. U foajeu nas čeka rad Ivane Smiljanić, koja je opet jedna druga priča, nekakvi intimni narativi, nešto što isto, da kažemo, postoji kao problem u ovom društvu, tog i pitanja nasilja i nevidljivosti tog nasilja, kada govorimo o nekom javnom diskursu. Rad Marka Markovića, koji je takođe u dvorištu, su opet neka njegova, da kažemo, istraživanja započeta pre nekih deseta godina kada se i pojavio na sceni. On je ovako dosta zanimljiv, jer upravo deluje u polju skulpture, ali tu skulpturu zapravo posmatra, da kažemo, u jednom širem kontekstu njenih mogućnosti da se upravo kroz nekakve formalne, ispitivanje tih formalnih elemenata, opet negde reflektuje ono što čini društveno-politički trenutak. Primetili ste zapravo da su oba sprata, prvi i drugi sprat, nekako zasebni i onako na specifičan način koncipirani kada je i sama postavka u pitanju. Od prvog sprata i od rada Siniše Ilića, koji je najnovija produkcija, zapravo i predstavlja svojevrsni ambijent ili, da tako kažem, rekreiranje jedne muzejske situacije, zapravo nečega što asocira na jednu muzejsku zbirku, muzejsku sobu, da imamo njegove autorske grafike koje su zajedno tu izložene sa grafikama iz kolekcije muzeja. Zapravo Siniša u tom svom radu negde gledate nekakve izvesne paralele između dva vremenska perioda, onoga što je pripadalo periodu pre Drugog svetskog rata, onog što je postalo umetnosti posebno kroz grafičku umetnost, socijalnu grafiku, što se tad nametalo kao teme, izveo nekakve analogije sa današnjim trenutkom kroz svoj autorski rad. Na taj rad bih svakako negde se nadovezao i rad Slobodana Stošića, mladog umetnika i najmlađeg zapravo dobitnika Mangelos nagrade iz Novog Sada. Je on se bavio samom istorijom Legata Čolaković, zapravo to je jedan višedecenijski period sažeo kroz jedan vrlo zanimljiv rad. Zapravo u pitanju je serija crteža, negde preko 50 crteža objekata, kako bismo to mogli da kažemo, gde su to zapravo sve vizualni fragmenti vezani ili konkretno za samu istoriju Legata, za porodice koje su tu živele, ili opet referišu na specifične društveno-političke kontekste vezane za taj duži vremenski period kuće. Zanimljivo je i taj moment da recimo na samom otvaranju, naravno ko je pročitao statement do kraja, mogao je da shvati da umetnik daje prosto mogućnosti publici da ponese nešto od tih crteža sa sobom. Sad u ovom trenutku sam video pre neki dan da je ostalo svega nekoliko crteža tamo. Posle Slobodana Stošića, Ivan Petrović recimo sa serijom fotografija, uzorne fotografije fotografije koje nastaju isto u jednom dužem vremenskom periodu. Opet Ivan Petrović kao jedan od predstavnika, da kažemo, fotografske scene nakon 2000. godine i te jedne generacije fotografa koja je donala potpuno novi senzibilitet u fotografski mediji. Zapravo oni su negdje ostali karakteristični po tom jednom konceptualnom pristupu zapravo fotografskom mediju, istraživanju njegovih i tehničkih potencijala, ali zapravo i onoga što nešto fotografija nudi zapravo kroz jedno, ajde da kažemo, istraživanje, nešto što bi se moglo da podvede pod nekakva složena sociološka, odnosno društvena, antropološka, vizualna istraživanja. Njegov rad tu ostaje bitan upravo u tom promišljanju fotografije, njene pozicije danas, uloge danas, posebno kada govorimo o trenutku kada smo ophrvani vizualnim sadržajima. Na taj Ivanov rad bi se također, pošto tretira sliku, da tako kažem, u najširem opet kontekstu i kontekstu današnjeg vremena, jeste rad Vladimira Nikolića. To je zapravo dva portreta istog njegovog posljednjeg rada Mirrors, koji je prikazan u samostalnoj izložbi u Kulturnom centru pre dve godine, gde sam Vlada kaže, onako jednoj rečenici u statementu, kaže, pokušam da vratim sliku u fizički svet, opet zapravo pravi tu nekakvu, da kažem, refleksiju na današnju situaciju, na savremeni trenutak, na sve ono što danas konzumiramo kao sliku, uglavnom kroz virtualno i digitalno.
Mićo, samo za trenutak da vas prekinem, da samo za trenutak se zadržimo na tom radu Vladimira Nikolića, koji je kombinacija video arta, slike u prostoru i tako dalje, ali on je izveden sa takvom perfekcijom da to prosto pleni. Vizualno maksimalno jak, ne znam šta dalje da kažem, jedan od radova koji svakako zavređuju potpunu pažnju i, mislim, naravno sam autor.
Da. Pa to je samo fragment te izložbe koja je bila mnogo veća, kompleksnija i tako dalje. E, pa tu je isto ono što smo malo pre pričali zapravo. Njihovim istraživanjem u medijima zapravo. Mm. Vlada tu polazi zapravo od jedne reference nekako klasično slikarstvo, portretsko i ostalo. I dovodi ga u vezu sa današnjim vremenom upravo kroz način zapravo ceo taj postupak kako on kreira tu sliku sa tim ogledalcima. Ta ruka je jako bitna, koja u jednom trenutku se nalazi u kadru, a zapravo preispituje ono što danas zapravo negde sa svom pričom o digitalnim medijima, o digitalnim zapisima, o virtualnoj slici negde, da kažem, nestaje zapravo u smislu te materijalnosti, fizičke prisutnosti, da možete da osetite. To tako da Vlada u taj rad negde najviše vezu idejno razvija oko te problematike. Fantastično postavljen, da i odlično produkcijski urađen. Tako da, eto, povezao sam ga sa Ivanom Petrovićem, zato što Ivan kroz fotografiju, Vlada kroz nešto što je uslovno rečeno digitalna slika, statična slika, a opet video, zapravo se bave najviše tim problemom i fenomenom slike u digitalnom dobu i njenom, da kažem, kao neviđenoj proliferaciji, ekspanziji, a opet s druge strane u tom mnoštvu i gubljenja možda neke njene suštine i traganja za onim što slika jeste danas i na koji način ona sve može da bude, da kažem, tretirana, viđena, interpretirana.
E sad, meni je bilo također zanimljivo da se mladi dosta bave razmatranje života u urbanom prostoru. Milena Putnik, Dušica Dražić, Milica Ružičić.
Jeste. To su tri rada koje su se opet, eto, tako uslovno rečeno, tematski, na svoj način opet povezali zapravo kroz tu temu prostora. Zapravo Milica Ružičić, koja je druga dobitnica nagrade Mangelos, znamo je jer je dugo bila i da kažem aktivna i radila je u polju takođe skulpture, ali pre nekoliko godina napravila iskorak u drugi mediji, najprej slika, pa crtež, pa evo sad smo joj pokazali s ovom serijom akvarela, zanimljiva serija zapravo koja se zove Borski puding, obrađujući jedan fenomen vezan za specifičnost te situacije u Boru, nekadašnjem industrijskom velikom gradu, danas onako da kažem potpuno negde marginalizovanom i utopljenom u toj tranzicijskoj surovosti, obrađuje jedan prirodni fenomen, ali zapravo najprej ilustruje ono što jeste nekakva socijalna atmosfera tog grada i ona se bavi tim prostorom upravo kroz tu prizmu, dok Milena Putnik opet doživlje grada, jedan subjektivan doživlje grada, tih gradskih prostora, urbane sfere, negde prosmatra kroz jednu drugu vrstu tranzicije, onoga što ostaje u nekako vidljivu arhitekturi, promenama u jednom višedecenijskom periodu, do Dušice Dražić koja opet sa svojim radom Procep, performansom koji je izvela, akcijom performansom koji je izvela pre nekoliko godina u Zagrebu, zapravo kada je dve nedelje provela 24 sata živeći zapravo, da ako kažem, u jednom stanu gde nisu postojala ulazna vrata, prosto njen intimni prostor gde je on postao javni prostor i gde je svoj rad pre svega negde idejno razvijala oko tog pitanja na koji način poverenje može da prevaziđe strah i tako dalje. Bavila se zapravo tim stanjima, mehanizmima, odnosa između intimnog i javnog, tako da prostor kao jedan kompleksan prostor i problematika zapravo je ovde sagledan iz neka tri potpuno različita ugla. Ja bih dodao da prosto takođe mi je zanimljivo mi tu sad zapravo uvezati možda i Marinu Marković, koja dolazi opet sa jednom vrlo intimnom pričom, ali markiranja i mapiranja jednog drugog intimnog prostora kroz telo, kroz ono što je nešto najintimnije. Upravo u toj sferi zapravo imamo isložena njena dva video rada, jedan je taj Pressure Me, zapravo video performance tetoviranja, nastavak na neke njene ranije radove koje je radila opet u drugom mediju, kroz crtež i kroz sliku, i to je zanimljivo isto sad ispratiti kada govorimo opšte o nagradi Mangelos poslednjih 15 godina i kroz rad tih prethodnih dobitnika, na koji način su oni upravo pravili te, da tako kažem, iskorake i eksperimente sa drugim medijima. Recimo, Marina je upravo posle boravka u Njujorku više se, da kažem, fokusirala na performans, na video radove, tako da smo izabrali ta dva rada, Pressure Me, taj video performans sa tetoviranjem, i jedan potpuno novi rad, Pressure Me Void, koji je opet onako jedan snimak, ultrazvučni snimak materice sa tim audijom, sa tom pričom, narativima vezanim za ono što ja verujem da svako može da prepozna u nekoj priči, na koji način se zapravo negde i žensko telo i sve ono što je vezano za tu neku žensku intimu doživljava od nekih generacija i prosto nekakvih potpuno drugačijih pogleda na ono što jeste, da kažemo, i žensko telo i uloga žene ili u društvu, u svakodnevnom životu, tako da i tu se isto negde povezalo, ali kažem opet drugi tip prostora, intimnog nekakvog prostora, ili opet Nataše Kokić koja polazi od opet, pa možemo i tu da pričamo isto o prostoru zapravo, to je u pitanju taj molekul, ta jedna fotografija koju ona zapravo radi kroz njen vrlo prepoznatljiv taj specifičan crtački izraz, u pitanju ugljen na papiru, onako kad stanete pred te njene radove niste baš sigurni da li je u pitanju fotografija, da li je digitalni print i ostalo, zato što je u pitanju jedan vrlo onako perfektno izveden rad. Ona se opet bavi tim nekakvim, da kažemo, prostorima koji su ono uslovnačeno nevidljivi ili ono mikroprostorima nekakvim, do Katarine Zdjelar, koja opet ima upravo kroz taj rad Untitled Song se zapravo bavi tim nekim prostorom uslovno rečeno nekakvih pauza, nekakvih, da kažemo, prostora između dve akcije, prostora koji nije direktno vezan za neku fizičku produktivnost ili produktivnost u pravom smislu te reči, ali je jako bitan jer upućuje na jednu drugu vrstu rada, upućuje na to nešto što jesu trenuci kada smo fokusirani na ono što prethodni to nekoj pravoj produktivnosti ili izvođenju, a zapravo to je taj teren ili da kažem to vreme kada kada deluje na druga vrsta produktivnosti, kada su u pitanju ideje ili kada su u pitanju to neko vreme kada se sagledavaju stvari. Tako da i tu se uvezalo na ono što se, da kažemo, krenulo kroz rad Milice Ružičić ili Milene Putnik Dušice Dražić, kod konkretne, da kažemo, prostorne situacije, preko Marine Nataše ili Katarine, da su, da kažemo, opet u pitanju ne toliko kod Marine koliko kod Nataše i kod Katarine opet nekakve, da kažemo, apstraktni pojmovi prostora koji je opet u relaciji kod Katarine posebno sa tim nekim vremenom. Mislim da na kraju smo i u samoj postavci, to svakako nismo pošli, to je, kao što sam rekao, neke određene teze ili temata samo, ali se svakako radovi se negde sami uvezali i mi smo ih zapravo na kraju negde tako i pozicionirali da mogu da se isprate određene tematske linije.
Miću, hvala što ste nas proveli na ovaj način kroz izložbu. Mislim da je ovo još jedan dodatni poziv da posetioci posete ovu izložbu. Imaju još nedelju dana mogućnosti do 29. avgusta. Onda imaju vremena, a ja im preporučujem da posete i da se uvere upravo po onome o čemu smo pričali u prvom delu, o tom potencijalu koji leži u tim mladim umetnicima. Mislim da ova izložba upravo u Legatu Čolaković pokazuje već njih već i kao, kako bi rekao, formirane
zrele umetnike. Da.
I da kako bi rekao, da neću da upotrebi onu patetičnu, već istrušenu frazu da budućnost srpske umetnosti ima svoju perspektivu, ali u svakom slučaju jedan pozitivan, u svakom slučaju dobar signal ovoj našoj sceni.
To svakako. Mi smo, ono što smo već pominjali ranije, zapravo govorili da nije ovo samo rezime nagrade, nego prosto jedan od mogućih uvida u ono što je scenu obeležilo poslednjih 15 godina.
A ne smemo zaboraviti na izložbu u Remontu finalista.
I izložbu finalista, to je sad najnovija, selekcija za ovu godinu, da takođe smo imali pet jakih umetnika, tako da svakako da ima perspektivu, da, svakako da ima potencijala i vidjet ćemo šta donosi budućnost, a mislim da smo da možemo biti optimistični kad je reč o toj mi najmlađoj generaciji, jer već kad govorimo o 15 godina Mangilosa i umetnicima koji su tamo predstavljeni, to su zapravo već sve formirane umetničke ličnosti sa ozbiljnim karijerama, internacionalnim i tako dalje. U jednom trenutku su oni bili mladi i prepoznati kao potencijali, tako da ova izložba je, to što smo rekli, jedan od mogućih uvida u scenu. Ja bih podsjetio samo vrlo kratko da smo mi i kroz jedan Remontov projekat 2012. godine, jednogodišnji projekat preslišavanja, zapravo takođe u nizu izložbi, grupnih izložbi, takođe dali jedan od rezimea scene kroz rad umetnika koji su sarađivali sa nama. Tako da i taj projekat preslišavanje i ova izložba, evo sad skoro smo imali isto jedan odličan projekat koji su autorski radili Nebojša Milikić, Ana Vilenica, Sandra Stojanović, Milica Ružić. U pitanju je projekat Usmena istorija savremene umetnosti 2000-2010, gde su pravili intervjue sa 50-ak, da kažem, art profesionalaca, kustosa, kustoske istoričar umetnosti, istoričarki umetnosti. Takođe pokušali negde da rezimiraju scenu, njena glavna dešavanja, kretanja, fenomene, protagoniste u tom vremenskom periodu. Zapravo, sve što sam sad pomenuo su nekakvi, da kažemo, mali prilozi za ono što bi trebalo, nadam se uskoro, da bude u jednoj podrobnijoj analizi, u jednoj studiji, u jednom problemskom bavljenju tim istorijskim periodom trebalo dobije, da kažemo, ili nekakvu izložbu ili nekakvu ozbiljniju i studiozniju problemsku analizu, a ona se zapravo može dobiti samo i kroz ovo što su nekakvi uvodi jednim sveobuhvatnijem sagledavanju scene kroz rad i umetnika. I ono što sam pomenuo na početku, nije lak zadatak, ali to je nešto što bi trebalo uskoro da se uradi.
I neka nagrada Mangelos bude početak nečega, jer 15 godina je već dokazala vrednost svog postojanja i opravdala faktički. Moj gost je bio Miroslav Mića Karić, kustos galerije Remont, koji je uz Unu Popović, kustoskinju Muzeja savremene umetnosti, autor izložbe 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević Mangels, koja je u toku Legatu Čolaković. A preporučujemo je ponovo. Hvala vam, Mićo, i puno svog dalje rada.
Hvala vam.